Šī ir lielās zāles, lielās formas iestudējumu sezona. Tas tiešām ir netipiski salīdzinot ar iepriekšējām sezonām, kad vairāk bija, teiksim, mazajos spēles laukumos bija tie interesantākie darbi, un arī abas iepriekšējās sezonas, arī Grand Prix bija mazās zāles izrādēm. Tad šo sezonu tieši tā sīvākā konkurence bija lielajā zālē, un nu, mēs arī tiešām skatoties visas izrādes šajā sezonā, mēs tā kā arī ieraudzījām jaunus veidus, kā tiešām var izmantot šīs lielās skatuves, un ka tas nav obligāti nenozīmē, ka ir jāiestudē kaut kādi ļoti vērienīgi darbi, ka šeit var iznest arī tādus kameru formāta darbus. Tās manas prognozes ir tiešām tās, ka es ceru, ka nebūs strīdi, bet es jau pati zinu, ka man pašai kaut kādai būs ļoti smagas izvēles būs novembrī, jo tiešām, nu, nominācijās vairākās tas līmenis ir tik augsts, ka nu, es piemēram, tagad nevaru pateikt, kurš ir mans favorīts.